Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris, anda sedang menonton Agenda Awal ni. Baik, kita sudah mendapat gambaran awal berkenaan dengan bagaimana pentadbiran ini mungkin akan berjalan untuk 5 tahun akan datang. Apa yang saya maksudkan adalah sidang parlimen yang berlangsung selama 2 hari. Pelbagai drama dan detik dapat kita saksikan sepanjang 2 hari lepas. Tapi di sebalik itu, kita juga dapat melihat cara-cara kerajaan mengendalikan dirinya dalam sidang Dewan Rakyat dan juga pembangkang. Jadi apa yang kita pelajari dalam 2 hari yang lepas dan apa yang kita boleh garap untuk kita mendapatkan gambaran dan mungkin mengenal pasti areas ataupun perspektif ataupun elemen-elemen yang boleh ditambah baik oleh kerajaan maupun pembangkang dalam usaha mereka untuk mengemudi pentadbiran negara dan menjadi pembangkang yang kukuh. Saya mau berbincang dengan Dr. Ahmad Zaharuddin Sani, penganalisis politik yang menyertai kami secara virtual. Doktor, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Baik, doktor. Alhamdulillah, 2 hari pertama sidang Dewan Rakyat, apa penilaian dan juga pembacaan doktor terhadap 2 hari yang kebelakang ini?
2 hari bersidang, satu persidangan yang cukup dramatik. Saya ambil balik istilah yang Luqman berikan tadi. Maksudnya di sini kita lihat begitu ramai orang mempunyai karakter-karakter yang tersendiri yang sebelum ini mungkin tersembunyi bakat-bakat mereka. Tetapi yang paling utama yang ingin kita ketengahkan ialah bukan pasal karakter tetapi ialah tentang substantif perhujahan. Itu yang paling penting. Yang saya lihat ketika ini, ketika berlaku di parlimen, agak menarik kerana hujah-hujah yang diberikan itu merupakan lebih kepada hujah-hujah yang dipanggil hujah-hujah populis. Yang lebih untuk mengangkat individu-individu tertentu. Dan nampak keceramukan berlakunya kesinambungan hujah di antara tidak kira lah sama ada di pihak kerajaan maupun pada pihak pembangkang. Seolah-olah tidak ada kesatuan dalam penyampaian hujah. Itu yang menjadi kemusykilan utama bagi saya. Kerana sepatutnya tidak kira lah blok kerajaan maupun blok pembangkang, sepatutnya substantif-substantif yang diberikan sepatutnya ada kronologi kesinambungan di antara pembahas-pembahas nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 dan bukannya berulang-ulang kali menyatakan dalam nada yang sama, isi yang sama dan ke arah yang orang kalau diistilahkan dalam bahasa Inggeris, why we need to reinvent the wheel. Kenapa kita harus mencipta kembali roda tersebut sedangkan roda itu sudah tercipta? Dan penghujahan yang berlaku adalah penghujahan seolah-olah saya merasakan ke laut. Ke mana yang diletakkan platformnya? Di manakah premis penghujahan tersebut? Dan saya rasa sepatutnya pihak kerajaan maupun bangkang harus menilai kembali dalam 2 hari yang telah berlaku ini ke arah manakah penghujahan yang mereka ingin bawakan. Kerana kita tahu kita melantik mereka ke Dewan Rakyat tersebut untuk membawa idea-idea yang bernas, bukan untuk menjadi populis untuk diri sendiri. Jadi saya mengharapkan akan datang para ahli-ahli parlimen ini lebih bersedia, lebih memerlukan kepada bantuan-bantuan data-data, maklumat-maklumat yang terperinci dan tepat. Bukan mencari maklumat-maklumat sampingan yang menyebabkan berlakunya informasi yang salah yang diberikan yang menyebabkan akhirnya martabat ahli parlimen itu sendiri dipandang picisan oleh rakyat. Maka kita nakkan martabat ini diangkat, maka perbaikilah. Kita akan ada lagi persidangan-persidangan akan datang, ya Luqman. Kita harap mereka dapat mengangkat martabat seorang ahli parlimen yang berwibawa, berwawasan, tahu untuk mewakili rakyat dan berhujah dengan substantif yang tepat.
Apa yang doktor maksudkan dengan salah fakta? Di mana ada salah fakta yang dihujahkan sama ada oleh kerajaan atau pembangkang sepanjang 2 hari lepas?
Kita lihat semalam yang dinyatakan ialah tentang perhujahan yang pertama adalah tentang sama ada kita perlu membuat undi percaya ataupun tidak. Itu premis yang telah diletakkan. So sepatutnya perbahasan adalah perlu oleh pihak kerajaan, tidak perlu bagi pihak pembangkang. Itu sepatutnya pembawakan. Tapi apa yang terjadi akhirnya dia menjadi perdebatan tentang istilah, perdebatan tentang terminologi. perdebatan tentang populis. Jadi adakah ini yang ingin kita tetapi kita utamakan? Sedangkan kalau boleh diselesaikan dalam masa yang cepat, maksudnya kita tahu perlu atau tidak. Ya atau tidak, itu saja. Dalam keadaan semasa negara yang dalam melanda krisis, orang kata alam sekitar ini, kita perlunya berada di tempat yang sepatutnya. Ya betul kita perlu ada di parlimen. Ya betul kita perlu menyelesaikan masalah utama iaitu perlu keabsahan. Selesaikan dengan segera. Kenapa kita nak bermain-main dengan semantik? Kenapa kita nak bermain-main dengan bahasa? Kenapa kita masih lagi nak bermain-main dengan ideologi-ideologi, terminologi-terminologi yang mengangkat tentang populis ini? Sedangkan rakyat menanti. Ya atau tidak? Bukannya rakyat nak mendengar bahawasanya, oh istilah ni tak betul. Oh istilah ni pun tak betul. Oh sepatutnya tidak berlaku MOU. Oh sepatutnya berlaku SD. Benda ini bukan yang nak diperdebatkan. Yang kita ingin perdebatkan ialah ya atau tidak? Perlu ada absah atau tidak? Cukup. Kenapa kita perlu meleretkan perkara itu sehingga 3-4 jam dan akhirnya tidak ke mana-mana? Dan sepatutnya masa yang diperuntukkan itu boleh berhujah dengan lebih bernas, selesai awal, pulang ke kawasan, lihat kawasan yang mana dilanda banjir ketika ini. Itu yang sepatutnya berlaku. Tetapi rakyat melihat seolah-olah dia menjadi satu hiburan yang terbaru. Hiburannya agak menarik untuk rakyat melihat bagaimana tingkah laku ahli-ahli parlimen kita. Seolah-olah dia menjadi hiburan. Dia seolah-olah inilah menjadi alternatif baru kepada rakyat. Apabila berlaku kecelaruan fikiran, kita nak melihat sesuatu yang menarik untuk orang kata mencari alternatif terhadap hiburan yang sedia ada, maka kita lihat sidang parlimen. Adakah itu yang kita nak? Ya.
Ironinya mungkin itu adalah hiburan yang menyedihkan. Tapi doktor, adakah terlampau optimistik dan adakah realistik untuk kita mengharapkan bahawa tidak akan ada hujahan yang bersifat populis di dalam Dewan Rakyat, di dalam parlimen? Kerana betul ataupun tidak, setuju ataupun tidak, ramai orang sudah mengambil itu sebagai lumrah. Bukan sahaja di Malaysia, Malaysia khasnya sejak beberapa sidang yang lepas, beberapa kerajaan yang lepas pun dari dahulu lagi. Malah di negara-negara lain juga. Sasaran yang kita ingin kecapi adalah perbahasan dalam parlimen itu cukup matang dan berdasarkan substans dan fakta dan polisi yang tidak ada mengenai politik begitu banyak. Tidak ada yang mengenai kontroversi atau drama. Tapi adakah pada penghujungnya agak tidak realistik untuk kita harapkan itu?
Ya betul. Pada masa yang sama, mungkin bagi setengah orang mengatakan perlu juga adalah orang dibilang apa, ahli-ahli parlimen yang nakal untuk menjadi keceriaan kepada parlimen tersebut. Tetapi kenakalan itu juga perlu ada hadnya. Kita juga perlu melihat kepada tempatnya. Adakah bersesuaian untuk kita bersifat nakal? Kadang-kadang kita melihat terlampau agresifnya perbahasan tersebut terjerit-jerit. Di manakah orang yang istilah yang kita gunakan sekarang ini, di manakah substantifnya? Di manakah perkara yang utama yang kita nak bicarakan? Saya menghormati, kalau kita lihat semalam, saya menghormati daripada pembahasan yang berlaku semalam, saya amat menghormati Datuk Seri Azlina Osman. Bagaimana beliau mengawal suasana dan memberikan substantif-substantif yang utama yang menyebabkan orang boleh jelas dan faham hala tuju kita. Apakah perbahasan yang nak diperdebatkan? Apakah perbahasan yang nak dibincangkan? Apakah kata tuntas yang kita nak capai? Ini yang sepatutnya berlaku. Maksudnya di sini bukanlah saya nak mengatakan tidak perlunya ada suara-suara nakal, kerana suara-suara nakal itu akan menghidupkan suasana. Tetapi bagi saya, kalau kita boleh menyelesaikan sesuatu isu itu dengan memberikan substantif yang tepat, menyebabkan orang lebih faham. Pada masa yang sama, kefahaman ini juga boleh menciptakan kepada kebersamaan kita di dalam parlimen tersebut. Dan akhirnya akan membawa kepada satu kata tuntas. Ini yang kita kenaki. Kita lihat apabila Datuk Seri Azlina Osman berbicara, akhirnya kita dapat satu ketuntasan yang agak menarik di ujungnya. Dan menyebabkan orang, semua orang jelas ke mana arahnya. Saya memerlukan lebih ramai lagi ahli-ahli parlimen yang sebegini. Tegas, bersubstantif. Pada masa yang sama, penjelasan yang diberikan itu adalah agak menarik. Penjelasan yang agak tepat. Penjelasan yang bukan sekadar orang atas-atas kayangan yang boleh faham, tetapi juga orang-orang biasa seperti saya juga boleh menikmati pandangan beliau tersebut. Ini yang kita kenaki. Ini yang kita rasa kadang-kadang ahli-ahli parlimen kita terlupa bahawasanya persidangan itu disiarkan secara langsung. Ini adalah zaman di mana zaman teknologi orang boleh dapat maklumat di ujung jari.
Itu yang menarik. Itu menarik, doktor. Mungkin ada juga berfikir dan mengandaikan bahawa setengah ahli parlimen oleh kerana mereka tahu ia disiarkan secara langsung, oleh kerana mereka tahu ada kamera, mereka berkelakuan sebegitu. Kerana ada setengah ahli parlimen, belakang-belakang tabir mereka jauh lebih diplomatik. Malah di luar dewan, mereka boleh minum teh tarik dengan sesiapa saja yang mereka maki-maki di dalam dewan. Tetapi di luar boleh saja berjenaka dan sebagainya. Tapi bila ada kamera ke mereka, mereka sengaja bersifat lebih agresif untuk mungkin, tak tahu, mungkin memperlihatkan kepada penyokong mereka, ya, saya sedang memperjuangkan apa yang penting pada anda, ideologi parti ke apa ke, disebabkan kamera itu mereka berkelakuan begitu. Adakah doktor merasakan ini hakikatnya?
Ini hakikatnya. Saya setuju, Lok. Kerana kita lihat, pembawakan yang begini yang menyebabkan orang-orang di bawah seperti saya melihat, inilah sifat yang sepatutnya kita tunjukkan pada mereka yang mempunyai ideologi yang berbeza dengan kita. Kita harus menjadi seperti seorang yang tegas, kasar, mempertahankan pendirian kita. Pada masa yang sama, kamera tertutup ketika mereka minum bersama. Kamera tidak memfokuskan ketika mereka bergelak ketawa di dewan makan. Kamera tidak pernah memfokuskan ketika mereka bersalaman, bercium pipi dan sebagainya. Kerana itulah gambaran hakikat yang sepatutnya berlaku. Maksud saya di sini, ya, kita boleh tidak bersetuju terhadap ideologi-ideologi yang diberikan oleh pihak lawan. Tetapi pada masa yang sama, boleh ataupun tidak, kita meraihkan perkara itu dengan secara terhormat. Maksudnya, selepas perbahasan, kehidupan kita adalah seperti biasa. Tetapi malangnya, apa yang terjadi di dewan itu, itulah yang dibawa oleh masyarakat di bawah. Itu yang menyebabkan masyarakat bertelaga, menyebabkan masyarakat tidak boleh menerima antara satu sama lain. Menyebabkan masyarakat, kalau orang kata hari ini saya sembahyang di surau ini, saya tengok dia tu saya tak berkenan, saya bersembahyang di tempat lain. Ini yang sepatutnya tidak terjadi. Tetapi pembawakan fokus pihak media juga perlu ditegur. Kerana adakah ini yang kita ingin paparkan di pandangan mata rakyat? Kalau yang kita nakkan adalah perbincangan secara ilmiah, berintegriti, diterima pandangan secara terhormat, pada masa yang sama kita juga mahukan apabila berselisih bahu antara kita dengan orang yang kita bertelingkah tadi, kita tetap boleh bersenyum. Boleh atau tidak? Saya tanya balik pada Luqman.
Ya, kami tak boleh bercakap kerana dengan media bagi pihak media lain, tapi Ashraf Awani menyiarkan secara keseluruhan sidang Dewan Rakyat itu, termasuklah yang maki hamun, termasuk juga yang baik. Itu tugas kami dan itulah kandungannya yang ada, doktor, ya, dan kami tidak boleh berubah. Ya, terima kasih. Tapi balik kepada topik yang kita bincangkan sebentar tadi. Jadi melihat kepada kesemua aspek, doktor, parlimen ini dengan tata lakunya, dengan apa yang diperdebatkannya, dengan perjalanan dan atur caranya sepanjang walaupun hanya dua hari. Pada penghujungnya yang penting, matlamat agungnya adalah parlimen ini perlu boleh bekerja demi rakyat. Tanpa kira mengambil kira ideologi politik, fahaman politik itu kita tolak tepi. Tapi mereka patut boleh, bak kata orang, get the job done. Merangka polisi yang berkesan, efektif dalam semua segi, dalam semua keseluruhan aspek rakyat. Daripada banjir ke kos hara hidup ke ekonomi yang agak mencabar selepas ini. Jadi melihat kepada apa yang kita lihat sejak dua hari lepas, adakah doktor yakin parlimen kali ini, baik kerajaan mahupun pembangkang, mampu get the job done? Mengapa atau mengapa tidak?
Job can be done. Maksud saya di sini mudah saja. Pihak kerajaan kita lihat mempunyai angka yang cukup besar. Angka yang cukup besar ini membawa kepada keyakinan kepada mereka untuk mentadbir. Pada masa yang sama, mereka juga mempunyai pembangkang yang bagi saya cukup efektif. Mereka juga tahu memahami tentang salah selok belok tentang pentadbiran kerajaan. Maka ini akan menjadikan tentang semak dan imbang yang cukup baik. Pada masa yang sama, saya merasakan kita memerlukan memberi advokasi kepada wakil-wakil rakyat ini bahawasanya apabila mereka berada dalam parlimen, mereka tidak lagi mewakili parti kerana di parlimen kita memanggil mereka dengan yang berhormat kawasan. Yang Berhormat kawasan Tambun misalnya, Yang Berhormat kawasan Larut misalnya. Kita tidak menyebut bahawasanya yang Berhormat Tambun daripada PKR, kita tidak sebut daripada yang Larut daripada Perikatan Nasional, kerana mereka itu ketika di parlimen adalah mewakili rakyat kawasan mereka. Ini advokasi yang cukup penting. Wakil-wakil rakyat juga harus sedar bahawasanya mereka mewakili suara kawasan mereka. Tidak kiralah parti mana sekalipun, tidak kiralah sama ada mereka itu menyokong ataupun tidak menyokong beliau ketika pilihan raya hari itu, tetapi berada saja di parlimen harus sedar mewakili suara kawasan. Ini yang cukup penting. Evokasi yang begini kadang-kadang kita teralpa sedikit. Kita merasakan bahawasanya kita masih terbawa-bawa bahawasanya saya mewakili parti. Tidak. Jadi kalau kita boleh merasakan bahawasanya kita mengubah sikap, kita membawa bahawasanya suara keseluruhan kawasan, saya yakin, saya percaya perjalanan kehidupan rakyat selepas ini di bawah naungan parlimen kali ini akan berjalan lebih lancar. Kerana mereka semua sedar peranan matlamat mereka semua berada di parlimen. Itu yang cukup penting. Yang kedua, saya juga merasakan sembang dan imbang ini cukup penting. Kerana bukan sekadar pihak kerajaan yang mempunyai kuasa 2/3 ketika ini boleh mengutarakan apa saja pandangan dan dipersetujui. Semak dan imbang ini perlu bagi pihak pembangkang untuk memastikan bahawasanya ketelusan integrasi tanpa ketirisan boleh dilaksanakan. Kerana tiga perkara ini kalau kita laksanakan, pastinya setiap sen, setiap nikmat yang ada di dalam negara ini boleh kita kongsi bersama dan kita akan dapat merasakan kehidupan kita akan jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Kita nakkan setiap hari kita mendoakan hari ini adalah hari yang terbaik daripada semalam. Kerana itu juga kita meminta kepada ahli-ahli parlimen juga untuk berkelakuan akan datang itu lebih baik daripada hari ini. Dan memikirkan bahawasanya rakyat yang mereka wakili itu tanpa kepatian, tanpa kepayasan yang tertentu kepada mana-mana. Itu yang lebih penting, Glo.
Ya. Doktor bercakap berkenaan dengan semak imbang yang efektif. Ramai yang menggesa kerajaan untuk memberikan sesetengah kemudahan ataupun sesetengah insentif kepada pembangkang kali ini, termasuk memberikan gaji kepada pembangkang dalam bentuk kabinet bayangan. Mereka mendapat gaji, mereka mendapat akses kepada data, mereka mendapat kaki tangan sokongan untuk membantu buat penyelidikan dan sebagainya agar mereka boleh memainkan peranan semak imbang yang kukuh dan juga efektif kepada kerajaan. Mungkin akses kepada data dan kaki tangan sokongan itu tidak ada masalah sangat. Tetapi ada yang berkatakan dan mengatakan juga bahawa mengapa kita perlu bayar gaji shadow kabinet? Mengapa kita perlu bayar gaji kabinet menteri kabinet bayangan? Tatkala Perdana Menteri sudah tidak menolak gaji, semua menteri lain menolak gaji, pilih untuk kurangkan gaji mereka 20%. Tapi kalau kita gunakan lebihan duit itu untuk membayar gaji shadow kabinet, itu seolah-olah beats the purpose, Doktor.
Pada masa yang sama, saya boleh kata saya bersetuju setengah, tidak bersetuju setengah. Kita perlukan kepada kabinet bayangan, shadow kabinet. Bagi saya itu perlu, itu penting. Kerana kita perlukan kepada orang yang menjadi cermin kepada diri kita. Semak dan imbang ini istilah yang mudah dipahami adalah cermin diri. Maksudnya di sini kita boleh mengkritik tentang apa yang kita laksanakan. Itu yang pertama. Itu perlu. Dan kita perlu juga memfokus, merasakan bahawasanya satu-satu kementerian itu ada orang lain yang melihat, memantaunya. Itu saya setuju. Supaya tidak bercelaru, tidak berlaku perbahasan di parlimen nanti. Orang ini bercakap begini, orang ini bercakap begini, tidak terfokus. Semak dan imbang dengan keadaan bayangan, kabinet bayangan ini bagi saya, ya, perlu. Pada masa sama, perlu atau tidak dibayar gaji, ini menjadi persoalan. Kita perlu tahu dalam kehidupan, lumrah kehidupan kita ada menang, ada kalah. Jadi yang menang itu menjadi kerajaan, yang kalah itu menjadi pembangkang. Kalau kita samakan taraf antara kerajaan dengan pembangkang, apa bezanya antara kedua-duanya? Itu menjadi persoalan. Adakah kita nak samakan orang yang menang dengan orang yang kalah pun juga tidak boleh. Adakah Piala Dunia itu walaupun kedudukannya seri 3-3 di antara Perancis dengan Argentina tersebut, tapi kita masih perlu memberi piala kepada orang tertentu. Kita tidak beri piala kepada dua-dua pihak kerana perlu ada perbezaan di sini. Jadi di sini juga kita ada kerajaan dan kita ada pembangkang. Tugas masing-masing jelas. Tugas kerajaan adalah membentuk dasar dan polisi dan sebagainya. Tugas pembangkang adalah semak dan imbang dan memastikan polisi yang diciptakan oleh kerajaan itu bersesuaian dengan kehendak rakyat ataupun kehendak negara. Jadi pada masa yang sama, gaji yang sedia ada itu, gaji wakil rakyat itu memang ditugaskan untuk jadi wakil rakyat. Kalau sebagai pembangkang, peranannya tetap sebagai pembangkang. Jadi apa masalahnya memerlukan kepada peruntukan khas? Saya setuju dengan Luqman. Bahawasanya kalau kita memerlukan peruntukan khas, maka kita mencipta satu waran yang baru. Mencipta gaji yang baru dan menambahkan lagi belanjawan negara. Tapi apa yang kita lupa ialah peranan. Kalaulah saya mengatakan bahawasanya peranan pihak pembangkang ialah menjadi semak dan imbang, kenapa tak boleh kita jadikan peranan tersebut? Pada masa yang sama, saya setuju, kita ambil balik tadi tentang TV fokus. Kalaulah TV dan fokus itu boleh memberikan perhatian kepada individu-individu tertentu yang mana nampak membuat kerja, tidak kira sama ada pihak kerajaan ataupun pembangkang. Saya nak cerita lebih-lebihnya lebih pihak pembangkang, akan menyebabkan bahawasanya riwayat hidup sebagai wakil rakyat itu akan lebih lama. Maksud saya di sini, orang lebih percaya bahawasanya dia duduk di situ, peranan dia nampak melaksanakan tugasnya, nampak memberikan cakna-cakna maklumat yang menarik, nampak. Tapi disebabkan oleh itu akan menyebabkan nyawa politiknya juga akan berpanjangan. Yang ini mungkin ramai orang terlupa. Kita memerlukan kepada mereka-mereka yang punya credibility, mereka-mereka yang berpotensi, mereka-mereka yang memang sememangnya mempunyai wawasan. Dan mereka-mereka inilah kalau kita fokus dalam parlimen, kita akan nampak. Dan pastinya saya kalau mengundi orang itu dan mengundi di tempat itu, saya akan rasa bangga. Suara saya diketengahkan berbanding dengan mereka yang kita bayar gaji datang parlimen tidak buat apa-apa. Senyum sana, senyum sini, minum kopi, ambil gambar, selfie, post. Apa impaknya? Jadi ini yang saya nak katakan. Bagi saya, kedua-dua pihak sudah mempunyai gaji sebagai wakil rakyat.
Baik.
Gunakan peranan ini.
Doktor.
Secara ringkasnya, akhir sekali, parlimen sudah pun bersidang. Keabsahan Perdana Menteri sudah pun dibuktikan. Bajet mini pun sudah pun diluluskan. Jadi sekarang masa untuk bekerja. Melihat pada sepanjang dua hari lepas, apa pengajaran yang diambil? Main lessons learned untuk kerajaan dan juga untuk pembangkang, dan masing-masing bagi kerajaan dan pembangkang, apa satu perkara paling penting dan mustahak untuk mereka tambah baik daripada sidang parlimen ini untuk sidang-sidang parlimen yang akan datang?
Istilah saya mudah, Luk. Keegoan membunuh kemanusiaan. Kita perlu meletak ego kita ke tepi. Kita perlu mengangkat martabat kemanusiaan kita. Kita perlu kepada politik yang lebih dinamik, yang lebih berintegriti. Kita tidak perlukan kepada politik yang mencermakan mana-mana individu ataupun mengaibkan mana-mana pihak. Kita memerlukan kepada suasana di mana kita nakkan berhujah, memberi maklumat yang lebih bernas, kita boleh bersama-sama berdiskusi supaya kita boleh membentuk polisi yang lebih dinamik untuk negara. Jadi yang kita perlukan sekarang, tolak tepi politik, kita sama-sama dalam parlimen, tujuan kita berada di parlimen untuk membina negara, kita binalah negara sama-sama. Jadilah negarawan yang dikenang, bukan menjadi seorang wakil rakyat yang kita akan berbual-bual selama-lamanya kedai kopi yang tidak memainkan peranannya dan akan menyebabkan negara tercerumus lagi dalam kancah politik yang orang kata politik picisan ini. Saya tak nak negara kita bermain politik lagi. Kita tahu ya, Luk, 2023 tahun yang begitu mencabar. Kita memerlukan kepada resolusi-resolusi yang lebih menarik untuk menjadikan negara kita ini lebih hebat daripada negara-negara lain. So inilah platformnya. Jadilah ahli-ahli parlimen yang berkredibiliti, hebat, dipandang, dihormati. Janganlah kita menjadi ahli-ahli parlimen yang sekadar mengejar populis yang tidak ke mana-mana dan tidak menyelesaikan apalah.
Baik, terima kasih Dr. Ahmad Zaharuddin Sani, penganalisis politik, dan terima kasih kepada anda menonton Agenda Awani. Sudah tentu kami di Astro Awani akan terus memantau kerajaan baru ini dari segi semua aspek dan kami akan bawakan kepada anda setiap hari di saluran 501 dan semua platform kami. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam hormat.